Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Našu polusatnu emisiju počinjemo naslovima dana. Predsjednik pokreta Evropa Sad Milojko Spajić danas sa čelnicima za budućnost Crne Gore i demokratama o formiranju nove vlade. Ukoliko Srbija zaista želi evropsku budućnost, ne može imati šefa obavještajne službe koji otvoreno komunicira sa Rusijom, izjavio američki senator Chris Murphy. U Hrvatskoj zvanično potvrđena i četvrta nastradala osoba tokom sinoćnjeg nevremena. Najmanje 21 osoba ranjena u vazdušnim napadima Rusije na ukrajinske gradove Odesa i Mikolajiv. U Bagdadu zapaljena švedska ambasada tokom demonstracija pristalica vjerskog vođe Moktade Sadra. A u ovoj emisiji postavljamo pitanje da li je mobilnim telefonima mjesto u crnogorskim učionicama, psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić.
Stručna javnost je mnogo davno rekla svoj stav, telefonima nije mjesto u učionici.
Govorimo i o tome da li u regionu još postoji interes za inicijativu Otvorenog Balkana. Nikola Burazer iz Centra savremene politike u Beogradu.
Imajući u vidu da Otvoreni Balkan služio kao PR za pre svega Vučića i Ramu kao njegove glavne inicijatore, on može da posluži i dalje za tu svrhu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je organizovan sastanak predsjednika pokreta Evropa Sad Milojka Spajića sa predstavnicima Koalicije za budućnost Crne Gore Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem o formiranju nove vlade. Spajić će danas razgovarati i sa predstavnicima demokrata. Ukoliko Srbija zaista želi evropsku budućnost, ne može imati šefa obavještajne službe koji otvoreno komunicira sa Rusijom, izjavio američki senator Chris Murphy. On je za Glas Amerike kazao i da su SAD jasno stavile do znanja svim američkim prijateljima da će biti posljedica ukoliko odluče da se ne pridruže sankcijama i budu uključene u tajne aktivnosti sa Rusima. Prethodno je Američko ministarstvo financija sankcionisalo direktora BIA Aleksandra Vulina zbog navodne korupcije i umiješanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Dan nakon nevremena koje je sinoć zahvatilo područje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, još se raščišćavaju putevi i uklanjaju posljedice nevremena. U Hrvatskoj su nastradile 4 osobe, od kojih je jedan vatrogasac koji je nastradao tokom intervencije. Ranije je objavljeno da je u nevremenu u Sloveniji nastradala jedna osoba, kao i jedna u Bosni i Hercegovini. Najmanje 21 osoba je ranjena u vazdušnim napadima Rusije na Odesu i Mikolajev, gradove na jugu Ukrajine, saopštili su lokalni zvaničnici. Povrijeđeno je 18 osoba, od kojih je 5 djece. Rusija planira napade na brodove koji prevoze žito iz Ukrajine preko Crnog mora, a zatim da za to optuži Kijev, saopštila je Bijela kuća, prenosa agencije. Prethodno je Rusija odbila produženje sporazuma o izvozu ukrajinskog žita Crnim morem i saopštila da će smatrati vojnom metom svaki brod koji ide ka ukrajinskim crnomorskim lukama. Švedska ambasada u Bagdadu je zapaljena u četvrtak ujutru tokom demonstracija koje su organizovale pristalice vjerskog vođe Moktade Sadra. Incident se dogodio uoči protesta u Švedskoj, gdje je planirano spaljivanje kopije Kurana. Švedsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je osoblje ambasade bezbitno. Kineski lider Xi Jinping pozdravio je bivšeg američkog državnog sekretara Henry Kissingera kao starog prijatelja tokom današnjeg susreta u Pekingu. Kissinger je tokom posjete Kini pozvao na približavanje Vašingtona i Pekinga, koji se i dalje spore oko niza pitanja od ljudskih prava do trgovine i nacionalne bezbjednosti. Stogodišnji diplomata Henry Kissinger je inicijator istorijskog zbližavanja SAD-a i Kine 70-ih i održavao je bliske kontakte sa njenim liderima svih ovih godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je Crna Gora u dogovoru sa Evropskom unijom prekinula dodjelu ekonomskih državljanstava posljednjeg dana 2022. i još uvijek se razmatra oko 250 aplikacija za crnogorsko državljanstvo koje se stiče preko investicija. Kako je saopštio generalni direktor nadležnog direktorata Radovan Popović, MUP obrađuje te zahtjeve te moraju da prođu provjere kod Agencije za nacionalnu bezbjednost i Interpola. O tim aplikacijama je govorio i ministar financija Aleksandar Damjanović, koji očekuje visoke prihode za državu od ekonomskih državljanstava.
Postoji potreba da prosto zbog direktnog utjecaja na budžet apsolutno ubrzamo dinamiku obrade ovih aplikacija. Na esporacionima mimo ovih 90,7 miliona potencijalnog prihoda, direktnog prihoda za budžet, je nekih 156 miliona evra za projekt u turizmu i nešto ispod milijona evra za projekte u poljoprivredi, čim bi se ulaganjem ostvarili dodatni indirektni efekti, ne samo ovi direktni budžetski o kojima smo govorili, već i dodatni indirektni efekti za crnogorsku privredu. Usporenost obrade aplikacija je već počela da donosi i određeno odustajanje aplikanata koji su prošli aplikacije i u ovom trenutku je taj negativni efekat zbog odustajanja procijenjen na neki iznos od 1 milijun evra za donacije za manje razvijena područja, nekih 600.000 za donacije za razvoj inovacione politike i sledstveno tome 2,9 miliona na ovom računu gdje se nalaze sredstva za ulaganje. Uočeno je da ako bi se ovaj trend usporene obrade aplikacija nastavio, da bismo imali progresiju kod odustajanja aplikanata, prosto vrijeme ima svoju ulogu. Na trenutnom procesu na dopuni kod agenata za posredovanje nalazi se 45 aplikacija, 114 aplikacija se nalazi kod agenata za ocjenu međunarodne podobnosti, dakle sve ono što je podnešeno 31.12. jer nakon toga nije nijedna aplikacija podnešena, niti je bilo to moguće jer je program završen. U kabinetu predsjednika vlade nalazi se 10 aplikacija, 340 predmeta se nalazi u obradi kod Ministarstva unutrašnjih poslova, 23 se čeka na prenos sredstava s aplikanata na ESKO račun i 12 aplikacije na dodatnoj provjeri uplata kod eksternog revizora. Smatramo da je zbog svega što je rečeno neophodno da svi faktori, dakle u ovom lancu ili odgovorni za realizaciju ovog programa, maksimiziraju svoje napore kako bismo u svakom tom dijelu procesa imali najbolje moguće i najbrže moguće efekte. Podsjećam, svi aplikanti prolaze rigorozne provjere i u odnosu na davanje državljanstava, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu, da ne kažem i šire, vjerovatno su ovo najprovjeravani aplikanti ikad koji su ušli ili će ući u naš sistem, imajući u vidu naravno sve one rigorozne procedure koje su u prethodnoj fazi prođene, a sada mi se čini da se u nekom dijelu nepotrebno ponovo vrše određene provjere već provjerenih aplikanata i troši se dodatno vrijeme.
Čuli smo ministra financija Aleksandra Damjanovića. Holandska vlada je od ove školske godine zabranila upotrebu mobilnih telefona, tableta i pametnih satova u učionicama. Pozivajući se na naučna istraživanja iz Holandskog ministarstva obrazovanja je saopšteno da je cilj da se đaci bolje fokusiraju na učenje, u čemu ih telefoni ometaju. Upotreba mobilnih telefona u crnogorskim školama nije zakonom definisana, već pojedine škole imaju svoja pravila. Komentarišući odluku Holandije, psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić u razgovoru sa Lelom Šćepanović najprije objašnjava zašto je neophodno da se ovo pitanje u Crnoj Gori uredi zakonom.
Zakonom regulisati to pitanje je dobro rješenje, zato što će to dati mogućnost nastavnicima da se i oni fokusiraju na prenošenje znanja i veština učenja svojim đacima. Znate, dok nešto zakonski nije regulisano, mi onda smo još uvijek na nivou različitih mišljenja, da li treba ili nešto ne treba. Stručna javnost je mnogo davno rekla svoj stav, telefonima nije mjesto u učionici. Znači, mi u psihologiji imamo mnogo istraživanja koje govore o pamćenju, zaboravljanju, tehnikama učenja, veštinama, kako se određena znanja prosto usvajaju i kasnije primjenjuju na druge staze. U svim tim našim tehnikama mi uvijek imamo mobilne telefone kao ometajući faktor učenju. Prema tome, to nama daje za pravo da kažemo da u učionici, u školi je mjesto za učenje gdje se vežbaju tehnike i vještine pamćenja. sa ciljem da smanjimo zaboravljanje i da povećamo produktivnost. Tako da zabraniti zakonom nešto što, a kad ne možemo da objasnimo naukom, onda naravno da postoji zakon da pomognemo nastavnicima, a opet i deci njihovim roditeljima da se usredsrede na ono što škola treba da im da, tehnike i veštine učenja, zapamćivanja i kasnije reprodukovanja naučenog.
Rekli ste mi u pripremi za ovaj razgovor da vi radite u jednoj privatnoj školi u Crnoj Gori u kojoj je unutrašnjim pravilnikom definisano, odnosno zabranjena upotreba telefona u učionici. Šta govore vaše analize? Kakvi su rezultati učenika? Od kada je na snazi ta zabrana?
Mi smo jako zadovoljni, imamo naravno problema sa roditeljima i sa decom koji uvek insistiraju na tome da je potreban telefon radi dobijanja djeteta, odnosno dostavljanja informacija, koja naravno nikad nije tačna jer vi uvek imate nastavnike i profesore kojima poveravate svoju decu onog momenta kada ona uđe u školu. Znači to je sistem poveravanja i poverenja gde će sve što imate da kažete vašem detetu u toku nastave moći da ide i preko nastavnika. Znači, ali nama se pokazuje to kao jako dobar model i metod da se deca prosto, kao kažu, u način učenja. Znači, uđemo u jednu radnu atmosferu, jedan radni ambijent.
Da li zakon treba da tretira upotrebu mobilnih telefona i kod profesora u učionicama? Jer postoje zloupotrebe telefona i od strane nastavnog kadra za vrijeme časa.
Tako je. Imamo i mi i taj deo smo regulisani unutrašnjim aktima, tako je. Znači, nastavnici nekada i sami nespremni da vode čas na način koji je funkcionalno dobar za decu i oni sami kao nastavnici postaju nefunkcionalni. Ali to je razumljivo kada vam se društveni sistem urušava, urušavaju se svi činioci tog sistema. Znate, urušila se i ona spremačica, ona divna tetkica u školi koja nam je nekad zaista pomagala da održavamo ne samo higijenu prostorija, nego i higijenu uma. Znate, sve smo mi degradirali. Niko u sistemu ne funkcioniše za dobrobit naše dece u budućnosti. Tako da sve bi trebalo regulisati zakonom, ponovo što se kaže početi iz početka, zato što smo izgubili svrhu, izgubili smo poentu i onda u toj izgubljenosti svako u sistemu više nema neko svoje pravo mesto, nego svi nekako sve koriste pogrešno. Nekvalitetno, odnosno nefunkcionalno. To je najtačnija reč, nefunkcionalno. A ne smemo u obrazovnom sistemu biti nefunkcionalni.
Bila je to psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Budući status Otvorenog Balkana doveden je u pitanje nakon što je albanski premijer Edi Rama u više navrata posljednjih mjesec dana ocijenio da tu inicijativu treba, kako je rekao, ostaviti po strani. Inicijativu su 2019. pokrenule Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, ali je naišla na skepsu i odbijanje u dijelu političke i društvene javnosti na Kosovu, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. No, iako interesovanje za inicijativu pada i u Albaniji, Srbija je i dalje zagovara. Zašto i kakvu ulogu Beograd ima u promociji Otvorenog Balkana, čućemo u prilogu Jovane Krstić.
Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan, za Albaniju ispunjena misija, za Srbiju priča koju tek čeka svetla budućnost. Uprkos disonantnim tonovima iz dveju zemalja, programski direktor nevladinog centra savremene politike iz Beograda, Nikola Burazer, ocenjuje da još uvek postoje interesi lidera te dve zemlje zbog kojih bi Otvoreni Balkan mogao da ostane u životu.
Imajući u vidu da Otvoreni Balkan služio kao PR za pre svega Vučića i Ramu kao njegove glavne inicijatore, on može da posluži i dalje za tu svrhu, to jest da promoviše dva lidera kao promotere i kreatore regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Rekao je Burazer za Radio Slobodna Evropa. Što se tiče promocije Otvorenog Balkana, na njoj trenutno najviše radi Srbija. Objedinjeni sistem za elektronsku naplatu putarina kroz Severnu Makedoniju i Srbiju, dve članice inicijative, uveden je 1. jula, a dogovoren na samitu u Ohridu godinu dana ranije. Premijerka Srbije Ana Brnabić je sistem za naplatu putarina opisala kao dobar projekat Otvorenog Balkana.
Kada imate jako dobre projekte kao što je ovaj, koji donose direktnu korist građanima, onda vidite da i ostali van ovog regiona žele da se priključe takvim inicijativama, kao što je Republika Hrvatska ili kao što je Grčka. Ne čitavoj inicijativi, ali tim projektima.
Kazala je Brnabić 16. jula. Srbija je sa Hrvatskom 3 dana ranije dogovorila integrisanu naplatu putarine na autoputevima kroz te dve države, koja bi, prema najavama, trebalo da počne u septembru. Dogovor je postignut u okviru bilateralne saradnje dve zemlje. Hrvatska, kao ni Grčka, nije deo Otvorenog Balkana, niti su njeni zvaničnici pokazivali ambicije da se pridruže.
Imamo situaciju da je dogovoreno zajednička putarina sa Hrvatskom, koja ne samo što nije deo Otvorenog Balkana, nego se čak nalazi u Evropskoj uniji. Također i Grčka, ako do toga bude došlo, što pokazuje da sporazumi ove vrste mogu biti postignuti i bez obzira na bilo kakvu formalnu inicijativu, već se to može dogovoriti sve bilateralno.
Rekao je Nikola Burazer. Vlade Grčke i Hrvatske nisu odgovorile na upite RSE da prokomentarišu to što premijerka Srbije pregovora o naplati putarine dovodi u vezu sa inicijativom Otvoreni Balkan. On ukazuje na to da je pominjanje Hrvatske i Grčke u kontekstu promocije Otvorenog Balkana pokazatelj da ta inicijativa nema nikakav definisan okvir saradnje ili opseg tema kojim se bavi.
Više deluje da je Otvoreni Balkan, da kažem, nešto što lideri pokušavaju da promovišu i reklamiraju sa nekim stvarima koje dogovaraju bilateralno ili stavljaju po taj kišobran, iako ne postoji zapravo struktura tog procesa, pa da možemo da govorimo o tome da je on sam po sebi nešto učinio.
Inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. godine pokrenula je Srbija, Severna Makedonija i Albanija, s idejom da unaprede slobodan protok ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Te tri države su i ostale njene jedine članice, jer se Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora nisu priključile. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Nije prijatno. Kamere su nadžičane svuda, od ulaska u varoš iz pravca Valjeva do izlaska prema Loznici.
Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Vladimir Radivojević iz grada Osečina na zapadu Srbije, gde je opštinska uprava prošle godine kupila 113 kamera za video nadzor. I ovo nije jedino mesto gde su postavljene kamere. Novinari Radija Slobodna Evropa pronašli su preko 40 mesta u Srbiji koje su nabavile sisteme javnog video nadzora tokom poslednjih 5 godina. Iz budžeta lokalnih samouprava uloženo je oko 27 miliona evra za kupovinu ove robe. Sistemi video nadzora su po pravilu kroz proces javnih nabavki kupljeni od beogradske firme Makina Security. Na uzorku od 42 tendera ova firma je samo u 8 slučajeva imala konkurenciju. U ostalim bila je jedini ponuđač. Najmanje 10 opština i gradova kupilo je sisteme sa mogućnošću prepoznavanja lica koje je kreirala kineska kompanija Dahua. Ona se našla na listi američkih sankcija tokom oktobra 2019. godine zbog kršenja ljudskih prava. Šta je sve sporno kod nabavke i uvođenja ovako delikatnog sistema? Na koji način funkcioniše prepoznavanje lica i zašto u većini mesta ne radi? Čitajte u istraživanju Mali brati velike sestre na slobodnoevropa.org.
Na Univerzitetu u Sarajevu nema mjesta za one koji negiraju genocid i veličaju ratne zločine, i to važi i za zaposlene i studente, poručio je rektor Univerziteta u Sarajevu Jasmin Nahić, nakon što su na društvenim mrežama dvije studentkinje veličale Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen za genocid u Srebrenici. Pripremio Andi Mioč.
I dalje je u toku disciplinski postupak protiv studentica koje su na dan obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici na društvenim mrežama veličale ratne zločine i Ratka Mladića. Dekan fakulteta u Sarajevu Jasmin Ahić kaže da će kazna za studentice biti efikasna, kao i da do sada nije bilo zabilježenih sličnih slučajeva.
Za svaki ispis sa bilo kojeg fakulteta na Univerzitetu Sarajevo potrebno da se podnese određeni zahtjev. Ali ono što znam i mogu tvrditi jeste dok se disciplinski postupak ne završi, ne može se ispisati fakultetu.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj poručio je da su na Sarajevski univerzitet dobrodošli svi studenti koji poštuju Bosnu i Hercegovinu, te da nema mjesta na univerzitetu za one koji negiraju genocid. Pozvao je studente da se uzdrže od zapaljive retorike, te da prema drugim studentima iz Republike Srpske odnos mora biti korektan, jer oni nisu krivi, kaže Škrijelj, za ono što su uradile dvije studentice. Škrijelj je poručio i da će poduzeti konkretne mjere ukoliko studentice budu upisane na fakultet u Beogradu.
Ukoliko budu upisane na univerzitetu u Beogradu, sa kojim imamo potpisan sporazum o saradnji, na organima i tijelima Univerziteta u Sarajevu razmotrit ćemo da li ćemo i na koji način sa tim univerzitetom reagirati prema tom univerzitetu i redefinisati naše odnose. Jer kada bi neko povrijedio pravila i zakone države Srbije na sličan način, ne bi mogao naći svoje utočište na Univerzitetu u Sarajevu.
Predsjednik studentskog parlamenta Faruk Dević poručio je da će prema Senatu Univerziteta u Sarajevu pokrenuti inicijativu da se na svim društvenim fakultetima uvede predmet studija genocida.
Na tom predmetu se mora mladim ljudima govoriti o svim zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Mora im se dati općenit neki uvid u samo biće tog jednog krivičnog djela, odnosno zločina genocida. Dakle, to su to stvari koje mi moramo da počnemo sistemski da radimo.
Studentice koje su uveličale ratne zločine na dan obilježavanja genocida u Srebrenici dobile su nedavno stipendiju od političara iz Srbije da studiraju u ovoj državi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovaj predmet okvalifikovalo je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Ove godine je na hrvatskom Jadranu bilo 5 nesreća na moru. U najnovijoj je jahta duga 13 metara udarila u ribarski brod blizu Murtera i ubila jednu osobu na ribarici. I nadležni i mještani koji život provode na moru slažu se da je glavni problem u pomorskom saobraćaju u nedovoljnoj pažnji zapovjednika jahti i brodova koji upravljaju plovilima sa snažnim motorima. Pripremio Enis Zebić.
Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku ispituje hrvatskog državljanina koji je 17. srpnja navečer svojom 12,5-metarskom jahtom udario u ribarski brod Mašunist Kona na Murteru i pritom ubio 61-godišnjeg kuhara na ribarici. Policija je očevidom utvrdila da je on teško prekršio propis o sigurnosti pomorskog prometa i protiv njega Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnijela prijavu za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora do 15 godina. Glasnogovornik policijske uprave Šibensko-kninske Šime Pavić.
Nije vodio računa kako o situaciji okolo sebe, isto tako i o situaciji u kojoj je brzini plovidbe trenutno na moru. Zbog te činjenice došlo je do naleta motorne jahte na ovu ribaricu, dakle uopće se nije vodilo računa o sigurnosti o brzini kao i broju plovila na moru u tom trenutku.
Zapovjednik ribarskog broda sa devetoročlanom posadom Tomislav Jakovljev, čiji je ujak poginuo u naletu motorne jahte, ona je sreći koja se dogodila pored otočića Murvenjak u Murterskom moru, kako zovu taj dio Jadrana.
To je bilo djeli sekunde, bilo sam uočio sa desnu stranu, išao je normalnom brzinom, vika se samo ljudi, ubiće nas i što se to bilo? 10 sekundi sam ga vidio. Velikom brzinom se vidio 25 do 30 milja. To je veliki brod koji je, to je velika masa, doletila je jedan puta, od nikud.
U resornom ministarstvu kažu kako broj pomorskih nesreća na Jadranu pada, ali da je uzrok u preko 90% slučajeva redovito ljudski faktor. U ovom trenutku na hrvatskom dijelu Jadrana je oko 150 tisuća plovila, a Hrvatska je najsnažnija čarter destinacija na Mediteranu sa 4 tisuće registriranih plovila, kazao je novinarima ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, kapetan Siniša Orlić.
Ove godine ovo je peti sudar, ukupno je trenutno 282 pomorske nezgode su bile do sad, što je 18% manje nego prošle godine. Imamo trend pada, već nekoliko godina smo to primijetili.
Međutim, uvijek postoji ljudski faktor koji se ne smije zanemariti.
Međutim, uvijek će biti neopreznih ljudi, nemarnih ljudi, čak i oni sa grubim nemarom. Kad govorim neopreznost, to je izaći na more, a da niste pogledali vremensku prognozu, da niste pogledali koliko goriva imate na brodu, da vam je oprema loša. Do grubog nemara na moru i ko na cesti susrećemo i bahatost, i aroganciju, i vožnju pod utjecajem alkohola, opijata.
Slično misle i u murterskoj udruzi Latinsko Idro, koja se bavi promicanjem vrijednosti drvenog broda i tradicionalnog načina plovidbe. Ne valja generalizirati, nisu svi ljudi isti, ali mnogi ne paze kada krenu na more, kaže za naš program predsjednik udruge Jakov Lovrić.
Ljudi se ponašaju, ja sam došao na godišnji i ja sam sad opušten. More je široko i ne može se ništa dogoditi. I onda se dogodi to što se dogodilo. To je krivi pristup. Kad bi se ljudi ponašali onako kao vozač auta na početku kad dobije dozvolu, pa tri puta sve provjeri prije nego krene, onda bi to bilo daleko bolje. Sad je došlo do nepopravljive štete. Materijalna će se riješiti ili prije ili poslije ili preko osiguranja ili bilo kako. Ali ovo što je izgubljen život, bespotrebno. To se ne može ispraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Veza Napoleona Bonaparte i Josefine jedna je od najuzbudljivijih ljubavnih priča u istoriji. To je okosnica filma o jednom od najvećih vojskovođa koji će biti prikazan na jesen. No kritičari se pribojavaju romantizovanja uloge te kontroverzne ličnosti, prije svega njegove tiranske vladavine i vraćanja ropstva. Drugi pak smatraju da ne treba zanemariti Napoleonov doprinos u širenju liberalnih ideja u tadašnjoj pretežno reakcionarnoj Europi. To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Bez moje Josefine, bez potvrde tvoje ljubavi, šta mi je ostalo na ovom svetu?
Naveo je Napoleon u jednom od mnogih strastvenih pisama prvoj supruzi. Među najbriljantnijim vojskovođama u istoriji, Napoleon Bonaparte i dan danas pleni kao skoro ni jedna istorijska ličnost. I dalje se polemiše koliko je bio tiranin, a koliko reformator, da li je sačuvao ili uništio vrednosti Francuske revolucije. Ništa manje zaokuplja pažnju njegova veza sa Josefinom, jedna od najuzbudljivijih ljubavnih priča u istoriji, nalik na antičku Marka Antonija i Kleopatre. Odnos Napoleona i Josefine je okosnica filma čuvenog reditelja Ridleya Scotta o francuskom imperatoru koji će biti prikazan na jesen.
Došao je niotkuda da vlada svima, ali sve vreme je vodio romantični rat sa suprugom, preljubnicom Josefinom. Osvojio je svet u pokušaju da pridobije njenu ljubav, a kada nije mogao, osvojio ga je da bi uništio nju i sebe na kraju.
Izjavio je nedavno Scott kada je objavljen trailer filma. Već sa 24 godine general, Napoleon je sreo 6 godina stariju Josefinu, čiji je muž pogubljen na giljotini. Odmah se u nju zaljubio dok je Josefina bila rezervisana. U želji da osigura svoje dvoje dece, na kraju je sklopila brak sa Napoleonom, još uvek relativno nepoznatim generalom. Dok je on vodio bitke, pozivajući je da mu se pridruži, hroničari navode da je Josefina to odbijala, živeći veoma raskošno i slobodno u Parizu. Napoleonu je to teško padalo, ali je i sam imao mnogo veza mimo nje. Ipak Josefina je bila njegova jedina istinska ljubav, a i ona mu je bila sve privrženija sa rastom njegove moći i krunisanjem za cara. O njihovom turbulentnom odnosu svedoče strastvena Napoleonova pisma. Makoliko zaljubljen u Josefinu, Napoleon nije zaboravljao glavni cilj, jačanje svoje moći i osvajanje teritorija.
Moć je moja ljubavnica.
Jedna je od njegovih čuvenih izreka. Zato se, iako teška srca, razveo od Josefine jer nije mogla da mu rodi naslednika, pa se oženio Habsburškom princezom Marijom Luizom. Film prikazuje Napoleonove slavne bitke, neobuzdanu ambiciju i strateški um izvanrednog vojskovođe i ratnog vizionara, te njegov pad. Kritičari se pribojavaju romantizovanja uloge jedne od najkontroverznijih ličnosti u evropskoj istoriji, pre svega njegove tiranske vladavine, vraćanja ropstva. Drugi pak smatraju da ne treba zanemariti Napoleonov doprinos u širenju liberalnih ideja u tadašnjoj pretežno reakcionarnoj Evropi, usvajanje građanskog zakona, obrazovnog sistema, odnosno liceja, formiranje centralne banke. Bio je rodonačelnik koncepta moderne armije na principu regrutovanja. Njegov glavni protivnik u bici kod Waterloa, britanski vojvoda od Wellingtona, je rekao da je Napoleonovo prisustvo na bojnom polju vredelo 40.000 ljudi. Ruski car Aleksandar je posle poraza kod Austerlica kazao:
"Mi smo patuljci u rukama diva."
François René Chateaubriand, francuski pisac i diplomata, naveo je da je Napoleon dok je živeo izneverio svet. Mrtav, on ga je osvojio. Ako je u nečemu bio iskren, to je bila ljubav prema Josefini, koju nikada nije preboleo. Posjećivao je i nakon razvoda. Kada je umrla 1814. kažu da se Napoleon zatvorio 2 dana u sobu u vreme izgnanstva na Elbi. Na samrti 1821. u egzilu na Svetoj Jeleni posljednje reči su mu bile:
Francuska vojska Josefina.
I evo nas na kraju pregleda aktuelnosti za četvrtak 20. jul, poštovani slušaoci. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.